ทีนี้เราต้องนึกให้ออกถึงความละเอียดของสัตตานังเนี่ยของสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ถูกเรียกว่าสัตตานังเนี่ยเหมือนโยมนั่งอยู่นี่นะเราก็อยู่กับพวกคลื่นวิทยุนะคลื่นอะไรต่ออะไรเยอะแยะใช่ไหมแต่เราก็ไม่เห็นมันเราก็เดินชนมันผ่านมันไปมาอย่างเนี้ยนะเนี่ยให้เรารู้ว่าความละเอียดตรงนี้แล้วไอ้พวกคลื่นพวกเนี้ยมันก็ยังจัดว่าหยาบมันยังมีละเอียดเป็นนามธรรมที่ละเอียดกว่าไอ้คลื่นพวกนี้อีกอย่างเช่นเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาซึ่งทุกคนก็มีรู้สึกได้เอ๊ะแต่ทำไมเราเดินไม่ชนมันละเอียดลงไปอีกนะนั้นละเอียดกว่านั้นก็มีอีกนะมีสัญญามีสังขารซึ่งมันเป็นธรรมธาตุที่มีอยู่แต่มีความละเอียดประณีตลึกขึ้นไปนะไปจนทั้งถึงวิญญาณนะก็เป็นของมีอยู่และปรากฏว่าสิ่งที่รองรับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันคือความว่างนะโอ้ความว่างนี่ก็เลยกลายเป็นละเอียดไม่รู้จะละเอียดยังไงละอย่างนี้ความว่างก็เลยละเอียดมากแล้วก็รองรับและในความว่างเนี่ยก็จะไม่มีไอ้พวกขันธ์ห้าเนี่ยเพราะมันละเอียดที่สุดไอ้ความขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันหยาบมันไม่สามารถแทรกเข้าไปในความละเอียดนั้นได้อย่างนี้และความว่างเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทุกอนูอยู่แล้วเพราะมันเป็นความว่างที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างขันธ์ห้าทั้งหมดเลยตรงเนี้ยมันคือสิ่งหนึ่งนี่ตัวความว่างหรือสิ่งหนึ่งตรงเนี้ยที่ว่างที่สุดเนี่ยที่ไม่มีขันธ์ห้าเนี่ยถ้ามันมายึดมันมายึดในขันธ์ทั้งห้าความว่างนี้จะถูกนิยามเรียกว่าสัตตานังนะ แล้วก็จะเกิดตายไปกับขันธ์ห้าก็เลยพุทธเจ้าก็จะเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกก็เลยแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนะไปเกิดในเทวโลกบ้างมนุษย์โลกบ้างนรกนะเดรัจฉานเปรตวิสัยบ้างอย่างนี้วนเวียนไปกับขันธ์ห้าการที่มันเข้ามายึดว่ามันจะยึดอะไรมันก็ตามอนุสัยความเคยชินนะและถ้าความไม่รู้เนี่ยหมดไปจากสิ่งหนึ่งนี้สิ่งหนึ่งก็จะถูกเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนะซึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏการเกิดไม่มีขันธ์ห้าสิ่งนี้จึงไม่เกิดไม่เสื่อมไม่มีการดับนะส่วนตัวขันธ์ห้าเนี่ยธรรมชาติมันเกิดเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆคือเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอื่นปรากฏนี่คือความต่างกันของทั้งสองภาวะนะมันก็เป็นการเป็นนิยามเรียกชื่อสำหรับสิ่งหนึ่งซึ่งถ้ามันยังหลงขันธ์ห้าจะถูกเรียกว่าสัตว์แล้วก็ถ้าไม่ยึดขันธ์ห้าแล้วหมดอวิชชาก็จะเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะซึ่งจะตั้งอาศัยในวิมุตติอย่างเงี้ย
ที่สงสัยคืออยากกราบเรียนถามว่าวิญญาณทุกดวงที่มีอยู่เต็มโลกธาตุเนี่ยคุณสมบัติของมันจะเหมือนกันทุกดวงใช่ไหมคร
ับ ก็เหมือนกัน
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เข้ามายึดจะเป็นความละเอียดของสิ่งหนึ่งที่เข้ามายึดดวงไหนก็จะเป็นไปตามสิ่งนั้นตามมนุษย์ใจของสิ่งนั้น
ใช่
ก็ไม่เกี่ยวว่าจะต้องเลือกวิญญาณดวงนี
้ใช่
ถึงจะไปเกิดตรงนั้นเลือกวิญญาณดวงนี้ถึงจะไปเกิดตรงนั้นนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคร
ับ ก็พอมันยึดถือวิญญาณดวงไหนแล้ววิญญาณดวงนั้นเนี่ยไปตั้งอาศัยในธรรมธาตุใดมันก็จะได้อัตภาพตามธรรมธาตุนั้นๆต่อไป
เพราะที่วิญญาณจะเข้าไปตั้งอาศัยเนี่ยจะเข้าไปโดยวิญญาณเป็นตัวนำเข้าไปหรือว่าสัตตานังเป็นคนกำกับให้วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัย
วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัย ของมันอยู่แล้วแต่เป็นวิญญาณที่มีสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นนะเป็นคนเข้าไปที่ตั้งอาศัยนะโดยปกติถึงแม้สัตว์จะไม่ยึดถือวิญญาณวิญญาณก็เกิดดับไปกับสี่ธาตุเหล่านี้อยู่แล้วตามธรรมชาติของมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปกันอยู่แล้วอย่างนี้นั้นถึงมันจะมีไม่มีคนเข้าไปยึดมันก็เกิดดับของมันขณะที่มันไปยึดนะมันไปยึดถือนะว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในตัวนั้นเนี่ยนะเป็นวิญญาณที่มีสัตตานังนะผู้มีวิชาเนี่ยนะที่หลงยึดติดอยู่นะทีนี้มันจะเข้าไปยึดถือในนามรูปใดๆก็ตามเนี่ยนะมันก็ระยะเวลานี้แทบจะบอกไม่ได้เลยเพราะมันเหมือนกับมันเกิดขึ้นพร้อมกันปุ๊บเลยทีเดียวกระทบพร้อมกันนะเหมือนแสงกระฉากที่ถ้าเกิดก็เกิดพร้อมกันนะการยึดถือก็เหมือนกับเข้าไปยึดถือพร้อมๆกันอย่างนี้
ครับโยมหมายถึงว่าหลังจากสัตตานังเข้าไปหลงวิญญาณยึดวิญญาณแล้ว
ใช่
การที่สัตตานังตัวที่หลงวิญญาณแล้วรวมทั้งวิญญาณที่จะเข้าไปตั้งอาศัยในสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยหรือในมนุษย์ในเทวดาเนี่ยตัวบงการให้ชักนำเข้าไปตั้งอาศัยก็คือสัตตานังหรือว่าเป็นวิญญาณ
ตัวสัตตานังคือชีวิตเนี่ยคือสิ่งหนึ่งวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณก็ทำงานไปตามหน้าที่ของมันเพราะวิญญาณไม่ใช่ชีวิตคนที่รู้เรื่องทุกอย่างเนี่ยคือสิ่งหนึ่งรู้เรื่องทุกเรื่องเลยเหมือนเป็นชีวิตที่จะเข้าไปตั้งอาศัยในอะไรต่ออะไรตามความคุ้นเคยของตัวเองแต่วิญญาณไม่รู้เรื่อง
สัตตานังก็ต้องมีกรรมเป็นตัวชี้นำอีกที
ใช่ใช
่หลายอย่างมันจะเชื่อมโยงกันหมด
ใช
่สัตตานังก็จะไปตามที่ตัวเองอยากไม่ได้กรรมจะต้องเป็นตัวกำหนดให้สัตตานังเข้าไปเป็นในโน่นในนี้ด้วย
กรรมที่ตัวเองเคยเสพครบไว้อะจะเป็นตัวสร้างความเคยชินให้กับมันเพื่อมันไปเสพครบต่อไปแล้วก็การเสพครบต่อไปก็คือเป็นการได้กรรมอีกรอบหนึ่งเช่นกันนะและการได้กรรมใหม่ก็คืออันเนื่องจากกรรมเก่าอีกเช่นกันอย่างนี้แต่ทีนี้กรรมเนี่ยมันมีประมาณมากเหลือเกินนะมันก็อยู่ที่ว่าตกอยู่บนความไม่แน่นอนเหมือนกับการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศนะเพียงแต่ว่าโอกาสที่มันจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเคยชินซึ่งความเคยชินก็ระยะใกล้หรือไกล500ชาติแรก 1,000 ชาติต่อมาหรืออะไรอย่างเนี้ยนะมันจะเคยชินในส่วนไหนก่อนอย่างเงี้ยซึ่งก็คงจะไม่มีใครตอบได้ตรงนี้แล้วแต่ตรงนั้นซึ่งแม้จะเข้าไปตั้งอาศัยแล้วมันก็อย่างที่สัตว์เกิดในครรภ์ก็ยังแตกสลายได้อีกนะอาจจะเปลี่ยนฉันทะความพอใจนะไปอย่างอื่นอีกอย่างเนี้ยก็ไม่มีความแน่นอนเลยตรงนี้ก็เลยทำให้คติที่ไปของสัตว์ทั้งหลายก็คือหาความแน่นอนไม่ได้ขึ้นลงไปเหมือนการซัดท่อนไม้ที่พุทธเจ้าบอกแต่ถ้าโสดาบันปุ๊บก็คือแน่นอนนะ
ขอกลับเรียนถามเรื่องสัตตานังเจ้าค่ะสัตตานังที่พระอาจารย์บอกว่าสัตตานังเนี่ยจะเข้ามายึดวิญญาณถูกไหมเจ้าคะแล้วถ้ากรณีว่าร่างกายแตกดับไปแล้วสัตก็จะกลายเป็นสัตตานังสัตตานังตัวนั้นเนี่ยจะสามารถเลือกได้ไหมจะคือจะไปเกิดตามฉันทะความพอใจที่ตัวเองหรืออนุสัยที่ตัวเองทำมาประจำ แล้วเป็นไปได้ไหมเจ้าคะที่ว่าตัวเองก็ยังจะอยากจะเกิดเป็นในภพภูมิตรงจุดนี้อีกที่ตัวเองเพิ่งละไปเนี่ยเจ้าคะ
ได้
คือยังมีภาระ หรือว่ายังมีห่วงอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ยังจะเกิดอยู่ในภพภูมิตรงจุดนั้นนะเจ้าค่ะที่ว่าอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยก็ยังจะปรากฏตัวให้เห็นเพื่อที่ว่าจะชำระเรื่องราวต่างๆให้จบสิ้นก่อนที่ว่าจะละภพภูมิที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยออกไปอยู่ในภพภูมิอื่นนะเจ้าค่ะ
มันก็ได้อยู่ที่เขาทำกรรมอะไรอ่ะก็ที่พุทธเจ้าบอกเนี่ยถ้าเขาทำกรรมอย่างนี้นะกรรมดำกรรมขาวเนี่ยนะแล้วก็มีใจปรารถนานะคนนี้ทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้ตั้งความปรารถนาอย่างนี้นะความปรารถนาบวกกับเหตุปัจจัยที่ตนเองได้กระทำก็ถึงจะไปได้แต่คนนี้ถึงจะอยากปรารถนาขนาดไหนแต่ถ้าอดีตก็เคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์นะศีล5นี่ผิดละเมิดเยอะแยะเลยนะคติที่ไปเขาอาจไปเดรัจฉานก่อนก็ได้นะอาจไปเปรตวิสัยก่อนไอ้ความที่เขาปรารถนามันก็ไม่มีทางได้เพราะเมื่อกายแตกทำลายปุ๊บจิตเวลาจะวนก็วนไปในอนุสัยเดิมๆนะที่เสพครบมาก็ไปตรงนั้นก่อนไอ้การที่เขาตั้งความปรารถนาก่อนนะเวลาเนี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนเราตั้งความปรารถนาเราจะอยู่กับลมหายใจเราก็นั่งคูบันลังเลยอยู่กับลมหายใจนะพอตั้งเสร็จปุ๊บก็ไปชิ้วๆเลยแบบโยมผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมก็ตั้งความปรารถนาดังนั้นนะเหมือนก่อนตายตั้งความปรารถนาอย่างดีเลยแต่ว่าตายเสร็จปุ๊บไปไหนก็ไม่รู้อันนี้พอนั่งปุ๊บก็ไปเลยนะออกไปที่โน่นที่นี่เนี่ยมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาอย่างนี้แต่ถ้าคนเคยทำมามากพอนั่งปุ๊บปรารถนาอยากสงบปุ๊บมันก็สงบได้เพราะเราเคยทำมานานอย่างนี้มันก็เคยชินมันต้องสอดรับกันทั้งสองอย่าง
หมายความว่าถ้าเราอยู่กับลมหายใจสุดท้ายถ้าเราสามารถอยู่ได้ตามอนุสัยที่เราสร้างมาตามเหตุปัจจัยตรงนี้ก็คือเวลาเราหลุดก็คือหลุดไปในส่วนของความว่างที่เป็นนิพพานอย่างนั้นเหรอเจ้าคะหมายถึงหลุดไปจากสังสารวัฏเลยหรือยังไงเจ้าคะ
ไม่ถึงยังไงจะ
หมายถึงว่าเราอยู่กับลมหายใจอ
ยู่กับลมหายใจ
เจ้าค่ะแล้วก็วาระสุดท้าย
อ๋อถ้าเราอยู่กับลมหายใจได้จนวาระสุดท้ายพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าได้นิพพานแน่นอนเพราะว่าถ้าโยมอยู่กับลมหายใจได้นะมันไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยพบใหม่มันไม่มีอ่ะเหมือนโยมปรารถนานั่งฉันจะอยู่กับลมตลอดพอนั่งปุ๊บก็อยู่กับลมตลอดเลยไม่ไปไหนเลยโอ้คนนี้ไม่ธรรมดานะถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะอย่างเนี้ยวิ่งฟิวไปใช่ไหมแต่คนนี้แสดงต้องมีกำลังมากนะทุกอย่างเลยนะสามารถอยู่กับกายคือลมหายใจได้ตลอดนะจนเวลาสุดท้ายเลยกังวลห่วงเรื่องอะไรก็ไม่ห่วงพอใจอยู่ตรงนี้อย่างเนี้ยอย่างโยมผู้หญิงมาเมื่อวาน ที่เขาบอกก็ส่องกล้องนะวางยาแต่เขาก็อยู่กับลมหายใจเขาก็ว่ารู้สึกเขาอยู่กับลมหายใจได้ตลอดแล้วก็เอ๊ะหมอไม่ทำอะไรสักทีรู้ตัวอีกทีเอาเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยเท่านี้ไม่ธรรมดากันนะแสดงว่าเสร็จครบมามากใช่ไหมเกาะอยู่กับลมได้ตลอดนิ่งใช่ไหม
เรียกว่าเกาะอยู่อุเบกขาหรือเปล่าเจ้าค่ะ
ใช่อย่างนั้นนะใช่ไหม